Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det var det. Nu kommer det att dö. Jag vet det.
Jag har hört, och det är bara några grejer jag har läst, och det är tjej som säger detta, men det är kräftfarligt. Akkurat det där blir kräftfarligt.
Vi kan ju bara googla det.
Jag bara känner, hvis jeg trycker skikkelig hardt her, så gjør det vondt. Og det har du ikke gjort før.
Det ikke trykk der da.
Ok, den førflekken her har jeg ikke vært før. Den har jeg ikke vært før.
Kan jeg få låne litt antipak?
Er det meg du snakket til?
Ja, jeg kommer. Jeg spør hva skal hende.
Stikk jeg blir så forbannet!
Velkommen til... Enda en ny episode av psykodrama. Dæven, jeg glad jeg, Per. Det så jæsla fint vær ute.
Ja, fantastisk.
Og OCD-en min...
blomstre.
Den blomstre. Men, faen, jeg har vært flink, altså. Nå bare begynner jeg med uken min.
Ja, bare gjør det, for ja. Jeg glemmer jo alltid å spørre deg uansett.
Fordi... Jeg hadde en av, det verste jeg har hatt var faktisk på vei til studio i dag. Det var når jeg trodde jeg kjørte over en unge på veien til studio. Så var det sikkert bare et kommelokk, men det jeg pleier å gjøre når jeg kjører over unger, holdt jeg på å si, når jeg tror jeg kjører over unger, så må jeg snu i neste rundkjøring, så må jeg kjøre tilbake igjen.
Som vi alle ville ha gjort.
Ja, ja, men...
Hvis vi tror vi hadde kjørt på en unge.
Ja, det skjønner jeg, men ja, jo, det er for så vidt sant. Men jeg tenkte, nei. En unge lager ikke så liten hump. Og jeg så jo på veien. Så jeg bare kjørte videre. Men, så, og det er ganske nytt for meg, å ikke ta den rundkjøringen. Og jeg har vært sinnssykt flink. Altså, dette kanskje... Altså, jeg har vært så flink, Per.
Ja.
Jeg har bare alle angstene og OCD-en min som kommer, har jeg bare stått i. Det har vært, på mange måter har det vært helt forferdelig, for jeg har hatt angst hele uken. Men jeg har ikke nevnt det for noen.
Nei, det jo et fremskritt.
Det var sånn at var litt sånn.
Av en eller annen form, fordi at vi er jo litt tilhengere av det motsatte. Men ikke det at du skal, vi skal være åpen.
Ja.
Men vi skal ikke...
Nei, for kona mi er sånn, herregud, går det egentlig bra med deg? Liksom, jeg føler ikke... Men det er jo fordi hun er så vant med at jeg bare, du, nå har jeg tatt på den flekken, du. Ja. Nå, føler, nå stikker det, nå har jeg fått hjernesvulst, nå har jeg fått det og det. Mm. Så jeg tror aldri jeg har vært så flink fra en episode til en annen som jeg har vært nå.
Fantastisk. Men jeg kommer jo ikke vekk fra det bildet med den ungen. Jeg kunne ikke ha brukt et annet eksempel. Men det er for at, jeg tror du må forklare det litt mer. Det er for at du tenker at det kan være en milliontedel sjanse hvis du...
Hvis det humper på veien, så er det det verst mulige som har skjedd,
ja.
Og det er å kjøre på en unge.
Ja.
Hver gang jeg kjører ut av oppkjørselen min, så tror jeg jeg kjører på noen.
Hvorfor det? For det er en liten sånn dump,
da. Ja, fordi jeg bare kjenner at det er liksom bump litt, eller det bare kan være en liten stein, eller. Men du, jeg vil bare si at jeg har hatt en god uke.
Ja, veldig godt å høre.
Du, Per, du har tatt koronatest.
Jeg har tatt koronatest.
Ja.
Og jeg fikk veldig positivt svar fra legen. I, altså, den var negativ.
Ja, den var fin.
Ja, sånn at jeg er fresk som en fisk.
Ja.
Faen, aldri vært freskere i hele mitt liv enn jeg har vært under koronaperioden.
Faen, men vi må nesten bare legge ned hele podden med så jævla freske begge.
Neida, men vi har jo en som fortsatt sliter litt, så vi skal nå holde gående sitt ut til.
Ja.
Nei, og så har jeg vært jækla plaget med kneet mitt.
Ja, det ikke helt forum.
Men nei, okay, men ja. Allikevel, for det en del av kroppen. Ja, man skiller ofte hodet og kropp. Mm. Og det, tenker jeg, ikke noe grunn til at vi skal gjøre det. Vi henger jo sammen. Og det, når jeg dårlig form i kroppen, så forplanter det seg til høyet. Og nå når jeg er god i kne, så jeg har det mye bedre i hodet. Også. Jeg fikk anbefalt den, for jeg har vært det veldig mye forskjellig. Mm. Og så fikk jeg anbefalt en som Vassbø, eller kan det hete, som Alfred Ingebrigtsen-brødrene.
Ja.
Han deres liksom terapeut. Mm. Da tenkte jeg, det må jo være den fra Top Shelf. Mm. Så jeg kontaktet han, ja, kom inn. Så begynte han å stekke nåle. Og da, først så ble jeg litt sånn, hva er det?
Men akupunktur?
Ja, men ja. Altså, jeg vet ikke om det går noe dypere. Han satt masse nåle for å få liksom blodgjennomstrømming.
Ja.
Og etter det, ja, pluss at han lagde et ordentlig treningsprogram til meg.
Ja, men det gidder ikke å forholde deg.
Men etter det, jo, jeg trener. Men etter de nålene der, som jeg var veldig skeptisk til, så har kneet aldri vært bedre, liksom, etterpå og dagen etter. Og så skar det seg igjen, og så har jeg måtte begynt å trene opp. Ja. Men så skulle jeg være på en sånn, eller komme tilbake på en sånn oppfølgingstime, ja. Som de liksom alltid sier. Ja, du må komme 6, 7, 8, 9, 10 gang.
Ja.
For at du skal bli bra. Men han her sa ikke det, men han sa, du kom på en sånn oppfølgingstime, og så gjorde jeg det. Og så skulle jeg betale etterpå, og så sa han, nei, du skal ikke betale, det er jo bare en oppfølging, jeg skulle bare høre hvordan du hadde det. Jeg bare, nice. Wow.
Ja.
Det er sjelden.
At folk ikke vil ha spennende.
Ja, og så sa jeg, hadde litt ondt i ryggen også, så satt han masse nål i ryggen, og nå er det noe god. Jeg vet ikke hva som har skjedd.
Da først etterpå, jeg fant ut at han var en lurendrei. Men,
nei, ja, bra fyr.
Ja, og du skal ut og fly igjen i kveld. Det i hvert fall ingen som kan anklages for å være miljøvennlige.
Nei, jeg skal fly i kveld.
Ja.
Skal være borte i 6 dager.
Til Danmark.
Først og fremst, ja.
Ja. Nei, ja, er du nervøs? Er du redd?
Nei, jeg ikke så redd. Jeg skal filme. Så jeg får sånn pakke med verneutstyr. Til og med en hel drakt.
Har du fått en drakt?
Jeg får det nå i dag.
Kan du ta den med hjem, så kan jeg kjøpe den av den?
Ja, og så skal jeg ha, og så har jeg testet korona, så jeg har jo ingenting, hvis ikke du har smittet meg nå. Og så handsker, briller, munnbind, full pakke. Men jeg er like redd for å fly, det er jo.
Ja.
Men jeg er litt mer patchet.
Har du noe mer å tilføye? For jeg bare kjenner jeg dirrer litt sånn.
Ja, nei, vi må komme oss videre. Vår. Vi har gjest.
Det har vi i aller høyeste grad. Vi har fått besøk, veldig stas, av, hun er utdannet sykepleier, hun er journalist, og er vel sånn samfunnsdebattant med stor S, kan man si. Hjertelig, hjertelig velkommen, Ingeborg Senneseth.
Tusen takk.
Det er stas.
Ja, det er stas for meg også. Jeg har satt og hørt på dere nå. Det var veldig, veldig gøy å høre at dere hadde det så bra. Og jeg gjerne ønsker at dere kunne sagt det samme. Men en eller annen må jo dra det litt ned, og da tenker jeg.
Ja, og det var nettopp derfor vi inviterte deg. Men jeg har du det bra? Altså, jeg skjønner at du ikke har det bra utifra det du sa, men har du det greit i livet ditt?
På det spørsmålet synes jeg verdens vanskeligste spørsmål. Okay. Men prøve å ta utgangspunkt i hvordan jeg har det akkurat der og da.
Ja.
Og akkurat her og nå så sitter jeg godt, jeg har god drikke, jeg har godt selskap, og da på en måte tenker jeg at da har jeg det bra.
Så bra.
Living in the moment, rett og slett.
Ja, jeg må jo prøve det da. Det er jo kanskje det vi hos dere er verdens dårligste til å gjøre. Så jeg prøver meg å øve på det i hvert fall.
Du har jo altså, du har jo en ganske sånn imponerende liste av bragder etter hvert, men alt dette har jo oppstått, hvis jeg får lov å si det, i kraft av din egen syke, ved at du har dokumentert din egen anoreksi, du har dokumentert din egen OCD. Hvordan bestemte du deg for at deling var veien å gå?
Jeg ble jo syk da jeg var veldig liten på barneskolen, og fikk, ja, på grunn av at det skjedde en del dårlige ting, og at jeg var sårbar i utgangspunktet, så hadde jeg behov for å finne noen ting som kunne, at jeg dekke over en del følelser, og gjøre at jeg klarte å holde ting hemmelig. Og det gjorde at jeg fikk spiseforstyrrelser, litt tilfeldig nesten. Jeg leste bok som blant annet handlet om spiseforstyrrelse og tenkte at det var en veldig lur måte å skade seg selv på, som var usynlig for andre.
That's the way for me.
Ja, det var sånn, altså, hvis du skjærer deg, så er det veldig tydelig for andre, og jeg var veldig opptatt av at ingen skulle vite at jeg ikke hadde bra. Så det var egentlig ganske tilfeldig, og hadde jeg bodd i Oslo, så kan det hende at det hadde blitt rus i stedet for. Så det har jo vært en sånn veldig kampsak for meg at vi skal bryte ned litt det, at vi behandler folk veldig ulikt utifra hvilken diagnose de har, for det kan være relativt tilfeldig hvilke symptomer du har, samtidig som det kan være ganske lik bakhistorie da. Ja. Men det som ble mitt prosjekt var på en måte å være syk og usynlig, men etter hvert så blir det jo veldig synlig når du spesielt har anoreksi da. Og kom inn i behandlingsapparatet etter hvert, og bestemte meg til slutt for å begynne å blogge om det, litt fordi at jeg hadde så vanskelig for å finne motivasjon i meg selv, og tenkte at ok, hvis jeg forplikter meg for omverdenen til å si at jeg skal bli bedre, og ikke bare skrive om i dag var en forferdelig dag, eller i går var grusomt, eller jeg hater meg selv, jeg vil bare bli tynnere, eller hva som helst sånt. For det var litt sånn, det var ikke der bloggen skulle være. Den skulle være, ok, nå har jeg bestemt meg for at i dag skal jeg ha en friskest mulig dag, jeg skal gjøre det sånn. Så gikk det kanskje til helvete, men jeg hadde hvertfall prøvd, og sa da at nå har jeg forpliktet meg til å roe ned på trening, eller sånne ting da, sånn at det var hele tiden fremadrettet som var målet. Og så ble det også et viktig ankerpunkt for mange å se liksom at selv om det går litt fremover, så er det av og til 5 steg tilbake, og så går det litt fremover igjen, og så er det 2 steg tilbake, sånn at man kanskje får et litt mer nyansert bilde på hvordan man behandler psykisk sykdom, da. For det er ganske langdrygt, det er ganske kjedelig opplegg til tider. Det var utrolig spennende å være i akkurat OCD-behandling, som jeg jo kom i etter mange, mange år med spiseforstyrrelsesbehandling. For da var det plutselig en behandling som det skjedde noen ting i. Ja. Som ikke bare var sånn kjempe langdryg opplegg, men som var litt action da. Der jeg kunne si at i dag så har jeg klart det, og i dag har jeg fått til det. Det er mye vanskeligere å gjøre når du har de der tunge, litt mer traurige psykiske lidelsene.
Kan jeg bare spørre, for jeg har jo ganske heftig OCD, så jeg lurte litt, hva går det inn på? Driver du også med regler og tall og partall som jeg gjør, eller går det på andre ting?
Jeg har vekslet mye rundt, som jo også er veldig typisk. Mm. For meg er det litt vanskelig å si om hva som er litt sånn høna og egge. En del fagfolk sier jo at spiseforstyrrelser er mer eller mindre en variant av tvangshandlinger og tvangslidelse. Ja. Så jeg har jo hatt veldig, veldig oppheng i mye mat, men spesielt mye i tall. Og at jeg var jo opptatt av at jeg kunne godt legge på meg, men jeg klarte ikke å se at tallet endret seg. Og da er det litt sånn i beta. Ja. Men jeg har veldig mye på renhet og vasking. Jeg vasket i den grad at jeg ikke er stort på vann, så jeg vasket heller med sprit enn med vann. For jeg tenkte at vatten måtte være litt for skittent. Og klart ikke å beholde mat som kunne være skitten. Så derfor så forholdt jeg meg veldig mye til boksmat og yoghurter og sånne ting som var i boks. Da. Det gjør jeg til dels fortsatt, men jeg har jo blitt mye mer nyansert på det. At jeg tenker at okay, det er bedre at jeg faktisk får i meg noe hvis jeg har en dårlig dag. Da.
Men så du kan ikke skylle grønnsaker og sånn da, rett og slett, eller du har hatt problem med det?
Vaske tomat med salo. Men, ja, men nå bør jo absolutt alle gjøre det når vi er i en smittesituasjon. Så er det bra. Men det var ikke bra i perioder der jeg brukt omkring 3 kvarter på å få en tomat ren nok til å spise den. På grunn av at jeg måtte jo først vask fatet i oppvaskmaskinen 2 ganger, og så måtte jeg koke opp vannkokeren 1 gang, tømme ut det vannet, koke opp på nytt, sånn at jeg kunne tømme det vannet over fatet, og det samme med bestikk. Og hvis noe på en måte gikk skeis i den prosessen der, med at alt måtte være rent underveis, og at jeg ikke kom bort til noe, eller at hvis jeg tømte vannet over vasken, og vannet traff vasken og spratt opp igjen på noe, da var jo på en måte alt ødelagt, så da måtte jeg starte på nytt. Så da kunne det gjerne ta 3 kvarters tid for da den ene tomaten. Og da blir det veldig vanskelig å legge på deg også i den situasjonen.
Ja, du har jo nesten ikke tid til å legge på deg da.
Nei, det var vanskelig da, ja.
Plutselig er dagen gått.
Ja, men du... det her synes jeg er lettere å snakke om enn liksom årsaker og sånt da, fordi at det er veldig mange som nå prater om at jeg har litt OCD, som de bruker som et slags adjektiv da, på at de vasker litt masse, eller er opptatt av å ikke trampe på strek og sånne ting. Og det er jo veldig naturlig. Det er jo, alle mennesker har litt tvangstanker og har litt tvangshandlinger. Problemet er jo først når det forstyrrer hverdagen, og når det ødelegger for hvordan det fungerer, og ikke minst hvorfor du gjør det da. Jeg måtte bli voksen før jeg klarte å si det at jeg var redd for at folk skulle dø hvis jeg ikke gjorde de tingene her, og at jeg var redd for at jeg skulle drepe noen hvis jeg ikke gjorde de tingene her. Jeg var helt sikker på at jeg kom til å skade andre mennesker hvis jeg ikke skadet meg selv. Og da blir du så fastlåst, men det her var helt umulig for meg å si, for at jeg hadde ikke noe språk på å si hvordan det der skulle kunne fungere da. Og så for meg at hvis jeg holdt en baby og ikke hadde skadet meg først, så kom jeg til å kaste en baby i bakken. Så det var sånne ting. Jeg var så sikker på at det skulle skje, da. At jeg ikke turte å ta sjansen. For altså, hvem er det som vil risikere at de dreper noen andre? Og det er jo der det blir så absurd, for jeg har snakket med så mange med OCD på grunn av at min avdeling der jeg var innlagt i 3 år, den var delt i en avdeling for OCD og en avdeling for langtidssyke som jeg var på da. Og det var så mange som fortalte at vi kan ikke fortelle, for vi er redde for at folk skal synes at vi er ond, som tenker på å skade andre, eller som er redde for å voldta andre, eller som tror at de myrder babyer, eller at et hus brenner hvis de bare ikke teller mange ganger. Og egentlig så er det jo motsatt. Ja. Altså, hvis du er villig til å bruke mange timer på å gå rundt deg selv, eller villig til å vaske hendene dine til blods, fordi at du er så redd for at det kan gå ut av noen andre, så er du jo et vanvittig godt menneske, egentlig. Du vil ikke tilrettelegge ditt eget liv for å redde andre.
Og det er jo det at det er jo de forbudte tankene, de tabubelagte tankene som du er redd for skal komme til overflaten, ikke sant? Det tror jeg bare blir verre. For min del har det bare blitt sånn, de blir bare styggere og styggere og styggere, de tankene. Fordi du blir reddere og reddere og reddere, og ja, så det er jo helt, liksom, jeg tror jo også at liksom, hver gang jeg leser om barn med kreft, så har jeg gitt barn mine kreft, sant? Det er helt sånn, det blir så stygt oppi hovedet ditt, ikke sant? Og så blir du flau, og så har du det gående. Per, du har et spørsmål.
Nei, ja, jeg bare lurer på dere som har, jeg har jo også noen sånn, men det er jo for småtteri å regne. Jeg hadde mye som barn, sånn at hvis ikke jeg gjør det og det og det, så kommer familien min til å bli drept. Men så tenker jeg, har dere et eksempel på, for eksempel, altså, der det har skjedd noe fælt med noen i familien, eller noen dere kjenner har dødd, eller det har skjedd noe fælt som dere har tatt på dere skylda for?
Jeg gjorde det da jeg var liten, fordi at jeg hadde en gammel onkel jeg var veldig glad i. Mm. Og så var jeg var kjempekristen som liten. Jeg kom ikke ut av skapet som ateist før jeg var over 20. Jeg var så redd for å si at jeg var ateist, for da kom jeg til å komme i helvete. Ja. Selv etter at jeg sluttet å tro på helvete, så trodde jeg på helvete. Sånn. Mm. Det sitter i ryggraden, liksom. Men da jeg var liten, så trodde jeg at det var veldig viktig at jeg ba, for hvis ikke så kom noen til å dø, og så glemte jeg å be for onkelen min, og så døde den.
Oh.
Og det,
oh, Jesus.
Ja, og da fikk jeg på en måte det bevist. Da.
Ja, ikke sant.
Og jeg husker at jeg lå i en åker, for jeg hadde fulgtes hjem fra skolen sammen med bestevenninna mi, og jeg klarte ikke å gå sammen med henne. Jeg bare lå i den åkeren og gråt, fordi at jeg var så sikker på at nå hadde jeg drept han, jeg kom til å drepe andre, tenk om jeg ikke rakk å be for alle. Så det har jo, det satt jo veldig i sånn, og det er sånn, man kan på en måte ler litt av det, men det jo egentlig ikke så veldig morsomt når jeg tenker meg om.
Nei, det ikke morsomt.
Jeg plasserer det alltid en sånn ha-ha-bås når det handler om meg selv.
Men det handler jo litt også om at, som vi var inne på, sorry Per, men jeg blir så gira. Man blir jo så flau, og derfor den naturlige reaksjonen å si liksom sånn, ja, nei, det sånn at hvis jeg ikke åpner den døren 14 ganger, så dør mor mi liksom, men det jo bare, sånn, så blir man helt sånn, og det handler jo om at det flaut, det handler ikke om at det mindre reelt, eller det føles jo skikkelig reelt.
Ja, men jeg vet ikke helt om det for at det flaut. Jeg synes ikke det gjør noen ting at du pakker det inn med en latter, eller at man...
Nei, du synes ikke det flaut, men jeg synes
det flaut. Jeg kjenner jo veldig godt igjen det hun Ingeborg snakker om. Jeg ble jo også slått i hodet med Bibelen fra jeg var pittliten. Og det tok meg, jeg vet ikke om jeg delte med noen før, men jeg var over 30 år før jeg fikk sove uten å be fader vår. Så intenst lå det at jeg måtte det for å liksom få sove eller å redde. Så jeg har også... kvittet meg med det og synes at det en uting, men jeg klarer jo å se tilbake på de her tingene som så crazy som det jo egentlig at jeg må jo le av det. Jeg tror ikke det gjør det ikke noe mindre alvorlig at vi ler av det.
Nei.
Jeg tror det en veldig god forsvarsmekanisme på så mange måter.
Og at det like så... Men samtidig så kan det jo hende at vi signaliserer til andre som står midt i det samme at det er litt sånn, på en stilling til det, når de fortsatt synes at det er blodig alvor, da. Det er det jo mange som gjør. Så det er litt vanskelig, synes jeg, det er sånn, samtidig som jeg har lyst til å avvepne, så vil jeg vise at jeg tar ting på alvor, og den balansen synes jeg nesten er umulig.
Ja, og det er vel strengt tatt ikke helt mulig å ikke la det gå hånd i hånd, hvis du skjønner hva jeg mener. At det er jo som... De beste komikerne snakker jo om alvorlige ting, og du får deg til å tenke, men du sitter og ler av det likevel. Og jeg mener at humor er jo mer og mer et virkemiddel til å få folk til å forstå ting.
Ja, altså det er jo en gammel floskel det der.
Hva da?
Humor som virkemiddel. Nei, men absolutt, jeg er helt enig. Det er jo det kvasseste sverdet vi har.
Ja. Jeg synes at det var veldig kulturelite her, som bare, ja. Nei, det er et virke... Ja.
Ja. Nei, ja, sant.
Det å ha humor som virkemiddel er jo bare, det er gammeldags. Men du var 3 år på institusjon,
ja.
Og du begynte bloggen din inne på, når du var innlagt.
Nei, litt før faktisk.
Åja.
Jeg startet bloggen i 2009.
Ja.
Var tidlig på den valgen der, men jeg ble innlagt senere på året, men jeg startet den først da jeg på en måte var sikker på at jeg kom til å takke ja til en innleggelse. Da. Så det var mens jeg holdt på å gå sykepleien, og prøvde å avslutte den. Men jeg hadde da allerede vært gjennom en innleggelse tidligere, 2 år før, og da ikke fått så veldig gode resultater ut av det, selv om det var veldig bra folk som jobbet der, og mye positivt, og der var det utrolig godt samhold med pasienter, for eksempel. For det var en ung gruppe, og folk er fortsatt liksom, er innom og kikker hvordan det går med og der. Men jeg ble ikke bedre, jeg ble ganske mye verre i etterkant av det da.
Ja.
Så det var, jeg startet bloggen litt i desperasjon for en sånn, nå må jeg faktisk finne noe utenfor meg selv som forplikter litt, og også tenkte at ok, nå kommer jeg til å være på NAV, jeg kommer til å være en byrde for samfunnet, hvordan kan jeg gi et eller annet litt tilbake da, så det var en sånn sideforklaring ved det hele da.
Det må jeg si, det er ganske en generøs tanke, men det er kanskje vel så mye for din egen del som for andres del. Altså, du brukte det jo som terapi, vil jeg gå ut ifra.
Ja, men jeg synes det er vanskelig å skille mellom dem to, for at ofte så møter jeg og andre, jeg snakket mye med hun som var Ingebjørg Blindheim, heter hun, som var med på NRK som jeg snakket om selvskading. Og der var begge, hun var i debatten på NRK og snakket med helseministeren om det her. Og hun blir veldig fortvilet, og det samme har jeg blitt, og det samme har mange andre blitt, på det at vi får helt til beskjed om du må ta vare på deg selv først, sånn at du kan ta vare på andre. Men det å ta vare på andre er jo også en måte å ta vare på seg selv. det å få lov til å bidra, og det å føle seg nyttig, er en utrolig viktig måte å føle seg verdifull på. Altså, hvem er det som klarer, hvis du har et elendig selvfølelse, da, å sette deg ned i sofaen og skal produsere en følelse av at du er verdifull? Det er jo helt, i hvert fall for meg, helt umulig, men ja. Hvis jeg kan gå ut da, og gå med bøsse for en organisasjon, eller gi noen tips til noen på Instagram, eller hva som helst, da gjør du noe av verdi, og da kan du føle deg litt mer verdifull. Sånn at jeg tenker at det er bare positivt det, å gjøre noe for andre, og det å gjøre noe for andre er å gjøre noe for deg selv. Da.
Det slår meg jo, dere to, et fellestrekk som jeg synes er veldig, som er en utrolig fine egenskap, det er jo at alle de her, de tvangstankene gjennom OCD-en som går på å berge andre, det er for at ingen andre skal få vondt, for at ikke barna skal lide, for at ikke noen skal dø, for at, det er jo for at folk skal ha det bedre.
Mm.
Det er jo sjeldent jeg hører han Olek si sånn, nei, hvis ikke jeg gjør det, så går det til helvete med meg selv. Ja. Det er det jo aldri. Det er jo kun på vegne av andre at han tar på seg alle de reglene og oppgavene og sånn, og da, for jeg, det kan jo jeg se gjenspeile deg i, nei, se i det du driver med, Ingeborg. For du er jo veldig opptatt av rettferdighet og barns rettighet og
god stemning i kommentarfeltet, blant annet.
Ja, det du er veldig opptatt av, det er veldig fint at du sier sånn, vær så snill og, nu, jeg vet ikke om du skriver på trøndersk, men det høres sånn ut når jeg leste. Vær så snill og ha en god tone, ikke anklage hverandre.
Hold en god tone nå, hvis noen ikke følger meg eller ikke kjenner meg, så høres det ut som at jeg skal ha bare blomster og sol på Instagram og kommentarfelt. Men det er jo nettopp fordi at jeg tar de harde kampene mot kvaksalveri, mot influensere som vil utnytte følgere ved å komme med dårlig informasjon, eller med å utnytte barn i reklame og sånne ting. Og jo hardere du skal være på sak, jo finere må du være på person. Sånn er det bare, og derfor så sier jeg jo alltid at ingen får lov til å ødelegge. Når jeg jobber i en uke med å få til en kommentar enten i Aftenposten eller et innlegg på Instagram da, som skal virkelig plukke i stykker en sak, og hvis noen da kommer og blander personkonflikt inn i det kommentarfeltet, så ødelegger de jo for meg også, selv om man kanskje tenker at de skal støtte.
Og det er så lett, det er så enkel vei å ta.
Ja, jeg har jo noen ganger lyst til å si at Fedan Lindberg, du er en dust. Men jeg mener jo ikke at han er en dust, men jeg mener at det er utrolig idiotisk et par av de tingene han gjør.
Og ja, det får du ikke lyst til. Noen rett og slett må jo heises opp etter veggen. Det er nødt, ja, men altså, ikke det at vold skal løse noen ting, men altså, noen hører jo rett og slett ikke på.
Nei, men altså, det er en ganske lang liste av folk som jeg helst ikke engang har lyst til å kritisere, fordi at det gir dem mer oppmerksomhet. Ja, men som har tatt tak i et lite sidespark her og der, og jeg har jo ikke bare fantastiske, saklige kommentarer rundt omkring. Men jeg bruker veldig ofte den gode metoden, rekk finger til skjermen før du skriver, og så skriver nå, ja, det er litt der, og så får tilbakemeldingen. Og det tenker jeg er en veldig god og litt undervurdert metode da. Eller rett og slett å ringe en venn, eller å gå en tur og ringe en venn. Jeg har en bestevenn som vi håper begge to at våre samtaler aldri kommer ut i offentligheten, for da fremstår vi som veldig dårlige mennesker.
Ja, men det er sant, man må ha sånn ventileringsposter her og der.
En mål er det kjempeviktig, og ventilering foregår best hvis at det ikke skjer på internett.
Ja, men kan du tenke deg hvis noen av de samtaler man har hatt med sine nærmeste hadde blitt tatt opp og sendt ut i offentligheten, da man har vært bannlyst i årevis?
Ja.
Altså, ja. Men man kunne jo, hvis du ikke ringer en venn, så kunne man tatt sånn 50-50-ordning, kvittet seg med 50% av de folkene som du ikke har lyst til å forholde deg til.
Når du sier kvitta seg med, hva mener du da?
Hæ?
Når du sier kvitta seg med, hva mener du da?
Nei, det får
være... Ikke kjøre over dem.
Nei.
Nei, ikke kjøre over dem. Nei.
Men, for du kommer ut, og da har du plutselig en stor blogg som får veldig oppmerksomhet. Det blir senere en stor, en megasuksess av en bok. Nå vet jo plutselig, på dette tidspunktet, så er det jo på en måte, alle man sier at du er... som megaper, syk i huet ditt. Hvordan oppleves det? Å være så offentlig med sin egen mentale helse?
Det litt begge deler, synes jeg. Hvis det jeg var veldig redd for, var jo at folk skulle forholde seg til meg bare som syk. For særlig etter 22. juli 2011, så ventet jo bloggen seg veldig mye mer ut mot samfunn. Fordi at jeg ble så vanvittig frustrert over at folk for eksempel ikke ville lese nyheter om terrorangrepet. Folk ville at det skulle være en sånn avknapp på ansiktet til Breivik. Det var mange ting jeg på en måte var veldig fortvilet over i samfunnet, der jeg følte at, at folk lukket ørene for informasjonen da, som vi trengte. Fordi at jeg tror at vi kanskje kunne vi ha avverget sånne ting hvis at vi hadde visst mer og hadde mer kunnskap. Det er umulig å si, men i det minste så måtte vi i hvert fall kunne høre på de overlevende eller på de pårørende. Og ikke bli lei av en sak som andre skal leve med resten av livet. Fordi at vi synes at vi har hørt litt mye om dem i to uker. Sånn at jeg hadde allerede dreid meg veldig mye mot samfunn da jeg sluttet å blogge i 2012, fordi at for meg var det naturlig at jeg da stoppet samtidig som jeg selv ble utskrevet. Og jeg ble jo ikke utskrevet som frisk, jeg ble bare utskrevet som fungerende. Og jeg er jo fortsatt ikke frisk, men jeg er mer opptatt av å si at jeg gjør friske ting, og at jeg fungerer. Og jeg får jo en del ganger en veldig sånn, ja, vi skal kanskje inn på det etterpå, men en litt sånn påminner om hvor dårlig stelt det av og til kan være. Da. Men jeg har egentlig ganske god erfaring med at det virker som at folk glemmer også at jeg er syk. Og det synes jeg er en bra ting, da, for jeg hadde jo det hadde vært veldig absurd å skulle diskutere en viktig sak med Jonas Gahr Støre. Og så hadde han sagt, liksom, ja, men stakkars du som ikke er helt frisk. Det hadde jo vært en hersketeknikk. Så jeg ser at dem som bringer det opp oftest, det er egentlig dem som ønsker å diskreditere meg. Som sier det bare sånn at jeg ikke hører på Ingeborg, for hun er egentlig bare en anorektiker. Ja. Det skrives jo veldig ofte litt sånn kjipe blogger og mye sånn egne Facebook-grupper som skal få meg sparket og sånn.
Er det sant?
Ja, det finnes mye rart, men det er en sånn blogg som er et godt eksempel, fordi at særlig det at jeg skriver mye om antisemitisme er jo en trigger for mange da, og konspirasjonsteorier er jo også noe jeg både snakker og skriver og hele foredrag om. Ja. Og det var en som laget en blogg med liksom et sånn, en hodeskalle sammen med et Aftenposten-emblem og skrev om at ingen måtte høre på meg fordi at jeg var egentlig bare en anorektisk ex-sykepleier og jeg burde ha mistet autorisasjonen der. Og det, sånn, det brukes egentlig mest for å diskreditere meg av folk som ikke, virkelig ikke har noe injurerende effekt da, selv om jeg blir lei meg hver gang, for jeg er født uten noe sånn her tykk hud. Men jeg ser at det påvirker ikke andre om de lytter på meg eller ikke. Og det synes jeg er en himmelig bra ting. Jeg føler at det er en sånn... Det er sånn for meg det er veldig sånn heia Norge. Fordi at vi har både en kulturminister som sitter og spiller tromme på God Morgen Norge, og vi har samfunnsdebattanter som kvalifiserer til et år på sykehus i tvangstreomtrent. Så det, jeg synes det er jævlig fint da, en sånn ting som vi må ta vare på.
Ja, du får helt respekt for det der, altså.
Ja, men det er ganske stilig at det faktisk går da, for jeg tror at det er mange plasser det ikke har funket like bra. Men jeg føler at jeg blir hørt en god del da.
Absolutt. Det, og når jeg har jo følt deg i noen år, altså første gangen jeg ble liksom oppmerksom på, eller at jeg fikk kontakt med deg, da hadde jeg, det var noen år siden, så la jeg ut et bilde, jeg tok en sånn screenshot av, det var en sånn sak på NRK, tror jeg, det var så stod det bildet av noen bier, så stod det bier vaksinerer ungene sine. Og så var min sånn caption under, og tenk for en liten hjerne de har. Og så var det noen som hadde klistret dette navnet, på, eller tagget det, og så du gått inn og applauderte, eller gitt noe hjerte og sånn.
Ja, det høres ut som noe jeg hadde lett av. Ja, ja.
Og da ble jeg glad, og fra da så begynte jeg å følge deg. Så du har vært ganske langt opp på den lista her med folk som vi hadde lyst til å ha med i podcasten, av forskjellige grunner, men først og fremst at du er flink. Men jeg tenkte jo, jeg tenkte hele tiden at du var blitt frisk. Helt til du sa nå at du fortsatt er syk, så jeg tenkte, det er kanskje naivt, men jeg har i hvert fall tenkt at du var frisk.
Men er det fordi du skjuler det, eller hvordan vil du si at din tilstand i dag?
Det går jo veldig opp og ned, men jeg kan ikke la være å si at jeg skjuler det veldig mye. Ja. At jeg på en måte har sett tvangshandlinger litt sånn på vent. At jeg på en måte kan gå og huske på hele dagen at han er der med på vaske og sånn. Og jeg gjør mitt beste for å ikke virke så immari spiseforstyrret. Men det er ganske trøblet, ja. Men jeg har såpass mange gode øyeblikk hver dag at jeg går og på en måte henger meg litt opp i dem selv også. Samtidig som jeg kan bli utrolig trist og bli sånn noen gang bare, men herregud, skal det aldri på en måte slutt?
Mm.
Jeg har hatt det litt sånn emo-uke nå, fordi at jeg ble så innmari dårlig på lørdagen.
Ok.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi har blitt kontaktet av lydbok-appen BookBeat. Hører du på lydbøker, Ole?
Nei, alt for lite.
Ja, da har du en fantastisk mulighet til å begynne med akkurat det.
Før jeg.
BookBeat en lydbok-app med over 900 000 bøker tilgjengelig for streaming. Si en bok du kunne tenke deg å lytte til.
Da må jeg prøve å være litt patriotisk da, og si Lungefløyteprøven av Tore Renberg.
Det er et kjempegodt valg. Du vet at jeg kjenner han, Tore.
Wow.
Han leste inn replikkene mine for meg til Lykkeland.
Du vet at jeg spilte Yngve i Mannen som elsket Yngve, som han skrev?
Ja, jeg vet det. Uansett, han har en fantastisk deilig stemme. Og det han som leser inn sine egne bøker. Tenk å ha han på øret nå i timesvis ute i sola, i stedet for å sette med trynet ned i masse papir, og ikke blir du brun heller.
Og Lungefløyteprøven har fått fantastiske kritikker over hele linja, og den kan du høre på BookBeat nå.
Hvorfor vil du høre på akkurat den boka?
Nei, fordi jeg elsker mannen som har skrevet Mannen som elsker Yngve, som jeg har spilt, sa jeg det.
Ja, og hva er det boka handler om?
Nei, boka handler om et forsvar for en ung kvinne som er mistenkt for å ha gjort noe ganske dystert.
Gå inn på bookbeat.no/psykodrama45 og få en gratis prøveperiode i 45 dager. Deretter abonnement fra kun 79 per måned.
Det er mindre enn 2 kaffelatte i måneden.
Ja, det er det.
Og det her har vi snakket litt om på mail først. Jeg var veldig tvil om jeg skulle si det, men jeg lurer på om jeg skal gjøre det. Og så kan jeg i hvert fall sjekke hvordan dere reagerer da.
Ja, for teste på oss.
Åh, det her er så ubehagelig. Jeg tar meg en slurk først, altså.
Jeg merker jeg gleder meg. Og gruer meg.
Ja. Nei, det som var da at jeg føler veldig at i helga så fikk en av mine venner se meg splitter naken er min følelse. Fordi at jeg er så skamfull og synes det er så jævlig fortsatt. Men det som skjedde var at i den helgen som var, så passet jeg en katt, som jeg har passet mange ganger før. Og det for meg en sånn, det både utrolig koselig. Jeg elsker den katten, han veldig stilig, den sånn liten hvit rasekatt som liksom, noe skitten, så vi like renslige begge to. Og han vil bare spise av porselenskål og ikke plastkopp, og det litt sånn, ja, det skal det, synes jeg du skal. Så det en fin fyr, Baks heter han. Og jeg har plasset han flere ganger for et vennepar. Og han var da til meg i helga. Og da jeg våkner lørdag morgen, så kjenner jeg at det lukter litt. Altså litt sånn kattebæsj. Og det pleier det aldri å lukte. Han superrenslig og dekker til og ordner. Og jeg rensker jo den kassa hennes hver dag, alt sånn. Og synes at dette er veldig rart. Og tenker jeg, ok. Og kikker inn på rommet, for han har gjesterommet om natta. Det er veldig fancy katt. Og ser at han har blitt dårlig i magen, at han har litt løs mage. Og det som har skjedd er at han har da fått den løse magen litt på pelsen sin, og har da vært sikkert veldig fortvilet og prøvd å bli ren selv, ikke klart det. Sånn at det både er på gjestesenga og i vindueskarmen så er det liksom sånne gule flekker. Så jeg skjønner at det er skitten rundt omkring. Jeg får først da panikk og lukker døra til stakkars katten og tenker bare ok, men det her fikser du, det her klarer du, du har jobbet på sykehus, du har jo ordnet avføringen til mennesker, da skal det her gå helt fint, og tenker ok, nå må jeg bare puste litt, men tar kontakt da med dem som eier katten og bare sier at jeg tror han har blitt dårlig i magen, er det noe spesielt jeg bør vite eller gjøre, og de bare sier at du må hjelpe noen å få vaske seg og bare ordne opp, for han synes jo det er fælt selv. Det er en av de tingene katter er bevisst på, så er det at de vil være ren. Og jeg tenker, ok, det skal jeg faktisk få til. Og kjenne at, nei, det her klarer jeg egentlig ikke. Og tenker at, ok, da må jeg bare gjøre mine ting først, sånn at jeg i tilfelle blir veldig dårlig av det her, så har jeg i hvert fall gjort det. Jeg hadde ny tatovering av alle ting på låret, så jeg tenkte, ok, da vasker jeg den først. Sånn at jeg har gjort de tingene jeg er helt nødt til å gjøre. Jeg går tilbake til soverommet og henter katten. Og merker at jeg føler jo med min kropp at når jeg bærer katten, jeg tror at jeg kommer til å ta tak i halsen og kvelen og få den vekk. Jeg tenker at det kan ikke jeg gjøre, jeg vet jo at jeg ikke har
kontakt.
Men det, man må jo tenke at det tankene våre fungerer, det er jo som om du er i drømme da, bare at du er veldig våken, at du har ikke noe i drømme, og så kan du jo tenke at det her er ikke virkelig, men du føler det jo. Og tar med han i vasken og merker at jeg gjør det jo bare verre, for at han er urolig, jeg får ikke te og vasken, jeg får det liksom ikke te. Og blir mer og mer fortvilet. Han blir fortvilet. Jeg blir nødt til å sette den tilbake igjen på rommet, lukke døra på nytt, og går da i fullstendig sånn krampegråt. Jeg klarer ikke å på en måte komme meg ut ifra den lille plassen jeg står på gulvet, for at jeg følte at det var buksa min skitten, hendene mine var skitten. Han hadde jeg stengt inn, jeg klarte ikke å ivareta katten, og jeg går i nye tanker, liksom bare, ok, jeg klarer ikke å ta vare på katten, da klarer ikke jeg å ta vare på noen av dem. Jeg kan aldri være sammen med noen, nå kan jeg aldri treffe et menneske igjen. Jeg kan ikke ha tantebarn, og går liksom, det går på nye og nye skritt, da. Og begynner etter hvert da å hyperventilere veldig mye, og klarer ikke lenger å tenke klart i det hele tatt, og skjønner etter hvert at det er to alternativer, og enten så må jeg hoppe fra balkongen, for at jeg blir da sånn at da tenker jeg at jeg må dø, fordi at hvis ikke så dør alle, det er sånn, det baler på seg. Ellers så må jeg få tak i hjelp, og jeg har en sånn da en stemme langt bak her som sier at hei, du kan få tak i hjelp, men så klarer ikke jeg å tenke hvem jeg skal få tak i, så jeg vil ringe brannvesenet. Det eneste jeg klarte å koble var at brannmenn hjelper katter.
Ja.
Det var som det var sikkert gammel Donald Duck-tenking, liksom, for man går så i det nederste nivået da. Og takk Gud så klarte ikke jeg å huske 113, eller jeg bare tenkte liksom 111 der, og klarte ikke, så jeg fikk aldri ringt brannvesenet, men da får jeg ringt mamma som är på sån speed upplägg då. Och hon tar telefonen och jag klarar inte då att snacka för att jag griner och hyperventilerar så mycket att jag har ingen ord överhuvudet. Men hon känner mig gott och hon är utdannad sjuksköterska och hon går rätt I sån lägevaktpratemodus. Hon hör ju bara att det är någon sån surkle lyda så hon skönner ju att något är väldigt väldigt fel. Hon bor I Danmark så hon kunde ju inte ha kommit hit en sån men då börjar hon att snacka sån kan du gå ut på balkongen kan vi pusta samman all de sån helt roliga basic tingarna till den då hyperventileringen går över till bara gråting då och när jag snackar hyperventilering så är sån det nivå är ju sån att jag kastar upp till slut för det blir så sur I kroppen så det är inte sån oh nej det här var ju I flera timmar och så får till slut mamma orden på vad som har skett. Det blev ju också lite sån tragiskt för att det kom ju då fram att jag hade ny tatuering och mamma älskar mig men hon hatar tatueringar. Så att jag hade ju egentligen tänkt att säga det på en fin måte. Så jag står ju då I telefonen bara du skulle inte få vite sån här. och mamma bara det går bra. Jag gör det. Vi snakker om det senere. Men ja, det var ikke meningen der. Og så får hun til slutt overtalt meg da, til å få tak I en venn, fordi at etter å ha fått til slutt forklart alt, så skjønner hun at det her kommer jeg aldri til å klare alene. Og det skjønner jeg at jeg kommer ikke til å få vaske den katten. Jeg kommer ikke til å få orden på en måte, huset. Det her går faktisk ikke. Min tanke var jo at jeg måtte få tak I dem som eide den, men den var I Bergen og så tenkte jeg at jeg måtte selge huset ja. Og så ender det med at jeg da blir overtalt av mamma til å ringe veldig, veldig god venninne som bor I nærheten og mamma legger på til meg sånn at jeg skulle da ta og ringe for å på en måte pushe meg til det og jeg ringer venninna mi og klarer da igjen ikke å snakke det kommer bare som gråtelyder. Men det så sjelden at jeg tar en sånn kontakt, fordi at jeg tar aldri kontakt med folk før ting har blitt bedre, før jeg liksom kan si I ettertid. Og venninna mi sier liksom bare at det noe gærlig, og jeg fortsetter å grine. Og hun sier, skal jeg komme? Jeg fortsetter å grine. Hun sier, jeg kommer bort til deg, kan du si en eller annen lyd om det greit? Og jeg lager en eller annen lyd, og hun kommer hit, og jeg da bare oppløst I alt, men hun forstår etter hvert hva som har skjedd, og vi vasker katten sammen, vasker huset sammen, og blir sittende lenge og prate, og jeg føler en sånn blanding av at der og da fikk venninna mi sett meg fullstendig naken og dritings, liksom, for det den følelsen, og hun sier at hun så takknemlig for at hun fikk lov til å bidra på det, for hun sa at jeg føler meg som et menneske som da fikk lov til å bidra, akkurat som vi snakket om I sted, jeg fikk lov til å være til stede for noen som følte at de selv var I livskrise, hun sa at alle ville ha syntes at en katt med bæsj på hadde vært litt ekkelt men du tror jo at det blir tredje verdenskrig av det
altså jeg hadde ringt brandvesenet sånn
Men apropos takknemlig, vi også jo helt super takknemlig for at du har vært her med oss I dag. Det fader, det veldig synd å si det, men det alt vi får tid til I dag, Per-Sjan.
Ja, men dere kan ikke høre den historien uten å si noe om det. Da kommer jeg til å gå og tenke hele dag på hva dere tenker at du
Ok, jeg kan kommentere det. Jeg har mega sympati, og jeg så for meg min egen leilighet om jeg selv gjør det, for det kunne jeg også gjort akkurat det som du gjorde.
At du blir stående bare på en spot og bare...
Jeg skjøtter fullstendig ned, og alt feil, alt gjør ting verre, det beste løsningen å sitte helt stille, rolig, og ikke ta på noe.
Men det som så tragisk da, det at... eller det jo det eneste tragiske da, men sånn 3-4 timer senere på kvelden når alt har roet seg og alt føles greit og sånn her, så det litt sånn men hva faen var jeg holdt på med?
Ja, ja, ja.
Og jeg satt meg ned og så en gammel serie, og det litt sånn her, det her går jo egentlig veldig bra da.
Ja.
Og da ble jeg sånn, ok, nå har jeg brukt tida fra tidlig i morges til 7 PM til en fullstendig sånn brain dead lockdown angstkrise, og så går det jo egentlig veldig bra på kvelden. Mm. Og liksom koser etter hvert med katten, og det litt sånn...
Dere begge litt flaue. Både du og katten ser på hvordan du litt flaue, begge to, for den har også åpenbart hatt litt sånn nakent øyeblikk der inne. Men Ingeborg, altså vi kunne jo fortsatt i evigheter her, men det på grunn av at du må løpe til neste møte at vi må avslutte, men jeg tenker at vi kan holde litt igjen her, Olek, for det at jeg også litt lyst til å reflektere over akkurat den historien.
Ok.
Altså, da kan jeg høre det i ettertid uten å sitte her.
Ja, men før du går, jeg vet jo at du også har noe som heter synestesi.
Ja.
Ja, det kunne vi ha snakket lenge om det også, men jeg bare lurer på hvordan farge har dagen i dag for deg?
Og dagen? Oi, da må jeg tenke. Nå var jeg forberedt på at du kom til å spørre hvilke farger dere har.
Ja, si det da.
Ja, du har mørkeblå. Helt overtydelig mørkeblå for meg da. Men nå må dere jo si, jeg vet ikke hvor mye dere har snakket om, men det var i hvert fall en episode om det, men ja. For meg så har ord og tall og følelser og folk har veldig tydelige farger,
ja.
Men en dag, den må på en måte være nesten ferdig først.
Nei, altså dagen, nei, jeg hadde, nei, det må jeg ikke.
Ta meg, hvilken farge er jeg?
Blå er fredag.
Det er litt vanskeligere, for det er litt sånn halmaktig.
Ja, han er det. Det er jeg helt enig i. Han er sånn gulaktig.
Ja, men det er litt sånn retten grå.
Nei!
Det har de...
Men du er også gul.
Det er ikke negativt.
Nei,
og det er gulgrå.
Men det finnes ingen negative eller positive farger.
Nei, ok.
En er kobling, da.
Men du, Ingeborg, du skal få lov å gå. Og tusen, tusen hjertelig takk for at du delte.
Tusen takk for at dere hørte på.
Ja, Per Kjærstad, det var et fint besøk.
Ja, det var veldig hyggelig også.
Ja. Du hadde lyst til å kommentere den, den dagen igjen, altså.
Ja, nei, for hun nevnte jo det. Jeg følte jo ansvar for at vi måtte avslutte for at hun skulle rekke neste møte. Sånn at jeg tenkte at hun fortjente å få høre hva jeg synes om det.
Ja.
Og jeg synes jo også i utgangspunktet at det veldig ekkelt med... Jeg synes først og fremst at hun var... Det var veldig modig å dele den historien. For hun sa jo, som, eller for å bruke hennes ord, at venninne hadde sett henne på det mest nakne.
Ja.
Og det kan jeg forstå at hun delte den med oss, og med de eventuelle lytterne vi har på det, synes jeg er veldig tøft.
Mm.
Og det er jo en... Men det er klart ikke å la være å synes at den... Selv om jeg synes det er trist i den forstand, at hun har gjennomgikk så mye greier for det som egentlig er en bagatell i livets store sammenheng. Altså. Så synes jeg det er litt morsomt.
Det er jo unektelig det, ja. Og hun forteller det jo veldig bra, og forteller det litt morsomt, vil jeg si. Oi.
Ja, ikke sant?
Det handler jo om god fortellerteknikk, føler jeg. At, for hun vil jo, enten man vil eller ei, så vil man jo gjøre historien sin.
Enten man vil eller ei, så vil man.
Nei, enten man prøver eller ei. Ja. Eller enten det... Ja, det jeg skal si er at det er jo, man prøver jo å være, gjøre historien sin underholdende til en viss grad.
Sånn som
det,
du gjør nå. Nei, men jeg synes det var kjempekjekt å høre. Jeg hadde jo personlig kanskje åpnet døra på gløtt og kastet en handgranat inn og gått... Neida, jeg hadde jo ikke det. Jeg hadde jo prøvd å vaske den katten. Men hvis det hadde vært i vindueskarmen og på satengen på gjesterommet, så jeg synes det hadde vært vanskelig. Kattedrit er noe av det mest, det ekleste jeg vet.
Ja.
Jeg tror ikke jeg skal bli, jo, det kan jeg faktisk tro jeg blir litt syk av, komme bort i det.
Ja, nei, det står ikke så veldig høyt på min liste heller, kattedrit. Men jeg vil jo si at det var ekstremt modig. Det var ganske tøft å høre på til tider.
Ja. Det hadde, men det virker som at den OCD-en hennes fikk altså sånn, en sånn altså at det ene tok det andre veldig, veldig fort.
Ja, men det er veldig relaterbart. Det er som jeg snakket så mye om, men det jeg synes,
det var en eskalering der,
enorm eskalering som kan ende I shutdown liksom.
Ja, for det verker jo sånn så vidt at hun hørte langt bak og kunne ringe brandvesenet men hun husker ikke noe om det sånn at hvis den reg eller det OCD-en da tar over I så mange ledd og så hurtig så verker jo det ganske skummelt.
Det veldig skummelt og det vanskelig å styre impulsene sine I en sånn situasjon som det. Man sier ting man ikke mener, man gjør ting man egentlig ikke har lyst til å gjøre, fordi man helt fastlåst på at det det riktige å gjøre. Og hun var inne om sånne ting som jeg må selge huset, jeg må hoppe ut av vinduet, ja. Sånn ganske sånn heftig. Altså,
at du inne om de tankene.
Ja, jeg tror de aller fleste må si det greier å ikke gjøre de tingene.
Ja.
Men det at de tankene kommer veldig normalt.
Og det står jo I veien for rasjonelle tanker.
Absolutt, men det
jo, det som greia.
Det jo litt av, eller en stor del av greia jo at det rasjonelle går rett ut av
vinduet. Det rasjonaliteten som hopper fra balkongen.
Rett og slett.
Du, jeg skulle ønske vi kunne snakke lenge med henne, og jeg skulle nesten ønske at vi kunne hatt henne med som gjest en gang til, for
ja,
vi har så masse å snakke om. Jeg tenker på vaksinemotstanderne, jeg jo veldig glad I at hun tar den utrettelige kampen og gjør det her. Og kvakksalveri, det jo nok av heksedoktorer som burde få buksevann der ute.
Absolutt.
Sånn at, men det kan vi jo høre.
Det kan vi jo gjøre i en sesong to for Per, med nærmere oss sesongavslutning.
Ja, vi gjør det.
Vi har to episoder igjen.
Ja.
En med gjest, og en litt av overraskelse.
Ja, men vi kan jo si hva det
Ja, jeg synes du skal si hva det
Ja, vi har så vidt snakket om det før, men konene våre har lyst til å ta over podden, eller krevd å få ta over.
Ja, et krav.
Ja, å ta over podden. Så de skal vel lage kanskje en siste episode. Mulig vi lager en sånn kommentator.
Ja, kommentatorspor til det, men
Så hvis det noen som har noen spørsmål til dem, eller til oss for den saks skyld, så gjerne skriv på Facebook-siden vår psykodrama. Og, for jeg vil bare si, for det kommer jo mer og mer ting, jeg ser jo Gina driver og noterer sånn, blekket sprute I stua.
Ja.
For etter forrige gang jeg og du var alene her I podden, så fikk jeg litt sånn berømmelse for at, eller du berømte meg for de matpakkene som jeg lagde til unga.
Ja.
Pastasalat og alt det. Og jeg spurte henne, hvordan synes du podden var? For hun hører jo selvfølgelig på alt.
Ja, ja.
Og så sa hun sånn, ja, fint. Det hørtes nesten ut som du var alene, pappa. og det gjorde det, for jeg tok all kredden for det matpakken. Men det hun som står opp først, stort sett, og begynner å lage fruktsalat.
Om du driver
og
ror nå før denne episoden?
Ja, litt. Jeg føler at det må komme på rett side her, at jeg ikke får for mye tyn. For, men det skal, rett skal være rett. Jeg står jo ikke alene og lager det der.
Nei, men, og det kommer...
Nei, jeg
det kommer...
Jeg gleder meg litt.
Ja, jeg gleder meg til å høre hva de har til å si til sitt forsvar, typ.
Ja.
men
hun også, hun Altså, kona di, hun ganske...
Og jeg tror hun lader. Jeg tror hun
lader så jævlig.
Hun ligger og lader, og det kommer til å smelle godt.
Ja.
Og jeg tror hun gleder seg.
Ja.
Hun gleder seg som en liten unge til å liksom... Ok, revealed. How is it to live with me?
Ja.
The hard truth.
Ja. Men nå skal hun få sannheten ut.
Ja, rett og slett. Men med de ord, Per, gå ut...
I sola.
I sola en veldig kort den shortsen du har på deg.
Men, takk.
Men nyt solen, og husk å bank I bordet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.